Ny fampanalam-bavao fahatelo sady farany ray rehafana noarahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 23 febroary 23 sy 2 arivo izao ny lohatenim-bavao antsika. Natotosa ny atrikasa fandravonana entina hiatrika ny sinoda momba ny eglizy miaradio amin'ny dingana kontinantaly ireo solotenany Madagasikara ho antsika eto ny antsiprian'izay amin'izao vaovao izao. Mitaky ny siny solotenany mpanao politika ao anatin'ny seniny vondrona panorama rany famory teny sorano mila ovaina ho izy ireo ny lalàna amin'ny feny seni sy ny fifidianana amin'ity taona ity. Misy tsy firindrana ny fitantanana ny rano any amin'ny lakandrano ny Dabarany Morondava mpamboly 3 arivo no mitaraina ho tsy amporano ambolena ka manome fepotoana itadiavam-baolana hatramin'ny fiandohan'ny volana marsa izao. Any ivelany lalovan'ny tafiotra mamirifirindray ny faritra andrefana miazo ny atsinanany Etazonia mahatratra 40 santimetatra ny atevon'ny ranomandry arahany tafiotra mangatsika 70 kilometatra isan'ora. Marikara samy manana no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny finoana natotosa ny atrikasa fandravonana entina hiatrika ny sinoda momba ny eglizy miaradi eo amin'ny dingana kontinantaly ireo solotenany Madagasikara. Ny 5 ka hatramin'ny 5 febroary lasa teo teny amin'ny episkopa Ambatroka no nanatanterana ny asa fandravonana izay ny fanandrify andalana indrindra tamin'ny fifampizarana momba ity sinoda ny vekty tamin'ireo seminarista zokiny izay mandalina ny teolojia ny faly arivo manazava ny dingana rehetra natao ny filohan'ny delegasion ny Madagasikara Monseigneur Jean Pascal Landretsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezy na Antananarivo.
Misy moa tahirikevitra zany avy any Roma taoriana n'ilay fakankevitra natao taty amintsika tsirairay avy taty a, de nisy atao hoe DEC, atao hoe document pour l'étape continentale zany a tonga avy any Roma nozaraina zany a isaky ny diosezy teto Madagasikara iny. Tao anatin'io a de nisy fanontaniana napetraka anankitelo: inona ny nanaitra sy ny trakefa vaovao a amin'ilay fehikevitra zay nivoaka avy any Roma? Inona ny disadisa na olana mahakasika ny eglizy a misy anao zany raha tarafina amin'io le hoe document pour l'étape continentale io zany? De ny fahatelo de hoe inona ny tena voaresaka betsaka amin'io fehikevitra io zany a, ary inona ny lohahevitra tokony atao laharam-pamena zany a amin'ny sinode ny veka amin'ny 2023? Tany anankitelo zay a naparitaka ihany koa isaky ny diosezy a, ary samy namaly zany ny tany an'ny diosezy. Ny ekipa ny sinoda kosa zany hoe ireo zay ny fidin'ny conférence episkopaly a andraikitra ny sinoda miampy an'ireo solotena tsika zay ho an'ny amonjy an'ilay dingana kontinantaly any Etiopia ny Addis Abeba, de nivory ny 15 ny volana febroary ka hatramin'ny 15 volana febroary teo a nanambatra an'ireo angokevitra ireo zany a mba ho tonga tahirikevitra anankiray avy ety Madagasikara ary ho entina mandeha makany a Etiopia ny Addis Abeba zany amin'ilay fionan'io. Noho izany zany a efa misy zavatra maromaro a voapetraka zany.
Arak'izany dia tanterana ny Addis Abeba ny voalohany hatramin'ny 5 volana marsa izao ny sinoda eglizy miaradi dingana kontinantaly, io no dingana faharoa taoriany ny famaranana teo amin'ny sehatra nasionaly. Mahatratra eo amin'ny 28 ireo mpandray anjara amin'ity sinoda dingana kontinantaly ity izay misolotena ny eglizy avy ao Afrika sy Madagasikara. Inona ary ny tanjona amin'izao fionana izao?
Ny tena tanjona amin'ilay izy zany a dia zao hoe hijerevana an'ireo hevitra mivoaka ny isaky ny conférence episkopaly zany a hoe inona ny hevitra mivoaka makasiky n'le fiainan'le fiangonana miainga amin'ireo zavatra nanontanin'ireo, de iny hevitra iny a no entina makany Addis Abeba de atao anatin'ilay dihevitra sy le fiona isan-karazany a amin'ny alalan'ny vavaka ahafantarana hoe inona marina ny zava-misy marina avy ety amintsika. Ohatra hoentintsika makany a de atambatry ny avekio a amin'ny famaranana ny sinoda, de ny farany a ny fandaharam-potoana moa zany any Addis Abeba amin'ny fotoana io a de ny fifionan'ny eveka rehetrarehetra zay tonga any a, de zay ny angokevitra avy aty Afrika de atolotra zany a makany Roma alohan'ny 13 volana marsa.
Eo amin'ny lafiny politika kosa mitaky ny siny solotenany mpanao politika ao anatin'ny seni ny vondrona panorama androany raha ny fanomory teny sorano mila ovaina hoy izy ireo ny lalàna amin'ny feny seny sy ny feny fifidianana melony ny atrehana izany amin'ny tontona ity mba tsy hisiny ny korontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy moa ny tolo-dalàna ho laninany amin'ny anteny miram-pirenena amin'ny volana mey mirakitra izany fanitsiana ny lalàm-pifidianana zany ka manentana manantena ny vondrona mpanoramafa hoenoana amin'izay ny mpanohitra amin'izany sosokevitra izany. Efa nisy manko ny solotena ny mpanao politika tao amin'ny CNT tamin'ny taona 1948 ka hita fa nahatsara zavatra izany. Ny mpandrindra eo anivo ny vondrona mpanorama no manazava Olivier Rakotovazaha.
Izany angefa nisy teto tamin'ny 2013 dia misy fanarahana ohatr'izay zany ka eo zany anaovana tenerana ihany ny mampilamina. Tsy misy zavatra tsy vita tsy ao anatin'ny tenerana ka nohon'izay a dia rehefa mazava ny lalàna zay ho apetraka ary amin'ny antemiram-pirenena ka ivoaka ny mpanitsiana zany ao anatin'ilay 2015-2020 dia mazava ho azy fa tafiditrany ho azy ny antoko politika na ny manoana fitondrana na manohitra ny fitondrana ao anatin'ny siny ary tsy izay ihany fa ilaina ny siny solotenany mpanohitra zany sy ny mpitondra fanjakana ary fotony amin'ny fandrafetana ny sympifidianana. Zay zany zava-dehibe a takiana zany melohany sy ny fividianana fa tsy adio ny tokontany a raha tsy mipetraka mazavatsara zany a ny fandraisana anjaran'ny mpanohitra indrindraindrindra moa zany a ny manana traikefa mikasika ny fividianana misetra ny fividianana hita solotena ao anatiny sy ny fa zava-misy mako zao a tsy misy manana traikefa mikasika zay ao anatiny sy eo matoa hitantsika reny doublon reny a dia nisy administrateur civil antsoina hoe Rakotonarivo Thierry tao anatiny tao fa raha tsy zany a tsy hita reny doublon reny.
Laza ny depute Roloaratsiraka ao anatin'ny vondrona panorama anisan'ireo solombavam-bahoaka namolavola ity tolo-dalàna natsarana ny lalàm-pifidianana ity fa tokony hitsinjo ny firenena ireo solombavam-bahoaka rehetra ka andany io tolo-dalàna io.
Tsy maintsy amboarintsika ny lalàna amin'ny feny seny ka eto dia manentana solombavam-bahoaka na IRD azy nareo aza tsara ny tantara satria nareo a ho fidina ihany koa rehefa tonga ny fividiana solombavam-bahoaka ary mety tsy kandida mpanjakana nareo ny fitoevitao izay satria mety tsy ho lany anatin'ny sivana dia tsy maintsy miaro an'io tsika ny lalàna mifehny fividianana io a ny mifehany seny indrindraindrindra dia nitondra an'io zahay ary nitondra ivolavolan-dalàna io ny anivona teny mera-pirenena ary anao zay mety mba ho lany le izy ary mba ho voahaja.
Saika tsy tanteraka moa ny fivoriny ny vondrona panorama teny amin'ny PK0 sorana androany nosakanana tamin'ny ora farany ny hetsika izay nambara fa fifampiarabana tratry ny taom-baovao teo amin'ireo mpikambana sy ireo olona nasaina manokana. Ny bana ny mpitandro ny filaminana ny fidiran'ireo olona tonga rehefa niantrana teny an-toerana ireo zandary maromaro nandeha fiara tsy mataho-dalana voalaza fa hetsika tsy nahazahoana lalana noho ny karakarain'ny vondrona panorama teny amin'ny PK0 sorano. Arantsika ny fifampiresahana teo amin'ny mpikarakara sy ny lehibe ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny an-toerana.
Ty tanàna ity zany a dia raha antsika mon kolonely fa tsy tongony agnaran'olo eto antsika mihina ao zany fa ho an'zareo ray aman-dreny ao tena hoe ny karakara raha ka raha ohatra ny hoe ka hoentina hoe anakorotana zay izy sagnatrehany vava fa tsy de nisy zany ao anatinale message ko ato raha tsy misy an'izay anareo mpanao politika fa fifarabana tsatsany taona zany ao anatina salle ferme izy io
de rahazay le izy de zay zany a tsy nahazo alalana le izy a de mijanona aloha ny fidiranao an'olo zay
raha ohatra ny kosa ave mon colonel ka ho avy eo zany a ny responsable premier responsable za moko tsy de mino loatra ao sy nazahoana lalana ka ho tafiditra anatin'ity satria opposition io manao fiarabana tratrany taona io mon colonel matokisa mon colonel fa tsisy olo ikorotana eto na tsisy olo agnakorotana fa araky le nytenenao zay
alalana aloha anao tompona ndraikitra ny fahazahoana lalana de fantatra hoe iza no manome alalana.
Na dia teo za moa zay fisakanana re olona tonga aoriana tokony anatrika ty hetsiky ny panorama ty dia tsy nisy ny famoahana ro efa tonga tao anaty efitrany fa tanteraka atramin'ny farany any ny hetsika androany nangatam-pionana tamin'ny filohan'ny seni teny amin'ny profesany teny alarobia kosa androany ny biropolitika ny antoko tima fionana ny resahna ny tsy tokony isiny ny fisakanana ireo antoko politika manentana ny rehetra mba hisoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy nakantoka moa ny antoko manoloana ny fisakanana azy ireo atrany amin'ny famoriana ireo mpombazy tatoato nambarany secretera jeneraly ny tima rina andriamasinoro fa tsy tokony alokaloko amin'ny fanakorotanana ny fitondrana amin'ny fandarana rehoetsika politika izay manentana ny mpomba azy hiditra ao anaty lisim-pifidianana. Tsaivina fa amory vahoaka eny amin'ny kianja magro beoririka ny antoko tiky Madagasikara Rampitso ho fanomanana izay fiatrehana ny fifidianana izay ka anisan'izany ny fanentanana ireo mpomba azy isoratra anaty lisitry ny mpifidy fa miantso nisiny ny fifampidiniana eo amin'ireo mpanao politika mpitondra sy mpanohitra ny talenny trano fanotanim-boky Ambozontany eo anivon'ny fikambanana jezuita Mompera Josefa Rabenirina. Anisan'ireo nasaina manokana moa ity piretra jezuita ity tamin'ny hetsiky ny vondrona panorama teny Sorana androany nitondrany ny fomba fijeriny raharaham-pirenena. Ilaina ho izy ny fihavanana sy ny fifandeferana manoloana ny raharaham-pirenena ka tsy tokony hisy ny fanaovana be marenina irosoana amin'ny fifampidiniana satria tokony anatsoahana lesona ny zava-nisy teo aloha. Nampitafatra ho an'ny mpanao politika rehetra Mompera Josefa Rabenirina talenny trano fanotanim-boky Ambozontany eo anivon'ny fikambanana jezuita.
Fampitaina amintsika rehetra na iza eo amin'ny fitondrana na ireo mpanohitra, ilaina ny fanoherana ary mila hamafisana, fa tsy hoe akory rehefa hoe izy fifidianana vomivondrona hanohitra, fa tokony ho permanansy zany fanoherana izany. Ka ny zavatra voalohany de hoe ny fihavanana. Raha mpitondra sy mpanohitra tsy mahay mihavana de mpanimba sy mpamotika firenena izany. Ny andrasanay vahoaka sy tondra fiangonana de hoe miombona, miraisahina, mifandefera. Ny fifandeferana tsy misy mihity eto amin'ny firenentsika, tsapatsika izany. Mila ao amin'ny detatsika. Ny mba hoe olona azo tokisana marina amin'ny teny frantsay ny hoe honnêteté, fidélité, izay no andrasana aminareo. Ka ny fanonganam-panjakana de tsy izy ampy izay fa ny fifampidiniana no ilaina. Ka dalàna izay manao be marenina toy ny teo aloha be izay lesona tokony tsoahintsika. Ka na eneo amin'ny fitondrana na ianareo mpanohitra dia hoy iza hoe mifanatoana, miraisahina, mifampidiniha, satria tsy misy zavatra tsy vita ny fifampidiniana. Ka zao a asakasaka izay tsy hifampiainy fa izay ny fahendrena malagasy mahay mifampidinika. Ka izany no andrasana amintsika mpanohitra mahay midinika ary mpitondra mahay miaina.
Na itsy any ko ty pretra jezuita ny laza fa tsy tokony ho voizina amintsy izy ny resaka laïcité de l'état. Anisan'ny voankasika izany ny resaka fandrafetana lisitry ny mpifidy miaraka amin'ny FFKM.
Io lisitra elektoraly io tompoko a dia tokony ho dinihina akaiky ary efa tamin'ny andron'ny tompolahy mialatsiny dia dieratiraka ray aman-dreny izay efa niala teo amin'ny fitondrana ny nanizingizina izy hoe tokony arahana amin'ny FFKM io seny io. Fa ny olana dia hoe laïcité de l'état tsy izany na ny frantsay aza tadidio tsara betsaka ny piretra jezuita namako ministry ny fampianarana toy ny tany indonezia, malezia sy tamin'ny toerakafa izany zavatra izany mba mila dinihinareo ihany fa tsy atao fitaovana fotsiny fiangonana hoety mandropaka fahefana.
Vadika amin'ny lafiny fanabeazantsika sarotra ho an'ny mpianatra amin'ny tontolo ambanivohitra ny fifehezana ny taranja teny frantsay sy ny matematika. Ny fatsapany izany indrindra no natonga ny solombavam-bahoaka voafidy tany Akazobe nanolotra boky fianarana teny frantsay maromaro sy diksionera ho an'ny lycée Mavelle any amin'ity distrika ity. Ankoatr'izay olan'izay ihany ko ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa sy ny mbola fisiny mpampianatra karamain ny frama miisa telo. Nylaza ny solombavam-bahoaka Rijarasoava Rakotoarisoa fa anisan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana sy entina iadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny sehatry ny fanabeazana. Raha ntsika ny fanazavany teo mikro any Joelina Rasilofo.
Fampianarana dia sampana iray tsy afa misaraka amin'ny fampandrosoana indrindra ho an'ny fitaizana ny ankizy izany. Fanotanora anaty tontolo lise itony a no atao kitro ifaharany ny fampandrosoana ary ho ava firena tsoatsy itony mpianatry ny lise itony a no heverina fa ho mpamokatra sy ho mpandohetra atsoatsika. Izay ny antony na tonga ny tenanay izany a namaly avy an-trano ny fientaheta satria efa teny nomena koa mola izy a tamin'ny fanokafana ny taom-pianarana tamin'ny zapo mavelona manentana koa ny mpianatra rehetra hoe miza milofosa fa ny fahaizana sy ny fahalalana tsy very mandeha. Ny avatra tamin'ny mpianatra rehetra teo hoe ampio fahendrena izy fa iny zava-dehibe indrindra. Mandrakankehitriny zany a dia mbola misy foana le tsy fandriam-pahalemana. Dikan'izany karazana taranaka na karazana lova mihitsy a izay atao hoe ny veriny ankizy fa azo atao a ny manao fahatalona na manao fangalarana zavatra ohatra an'izany a aty aminay ety. Ka ny fianarana sy ny fampianarana zay entina aty anatin'ny tony sehatry ny fahalalana tony dia inoko fa mampiena ary koa mampahalala kokoa ny fomba fijeriny ankizy a zay vonina ny anatra ny fiarahamonina mianara mba fahatsika misokatra.
Tafiditra indrindra amin'ny fanamariana ny andron'ny sekoly moa zao fanolorana boky zao akoatr'izay dia maro ihany koa ny hetsika nanamarian'ny lesea mahavelona izany toy ny fanadiovana ny faritry ny sekoly hetsika ara-kolontsaina toy ny rasdi fa nampiavaka ihany koa ny lalao baolina kitra lasy vavy nandraisany mpianatra anjara ka natao androanyny lalao famaranana. Toloranny solombavam-bahoaka fanamena moa ny mpianatra tao amin'ny lesea mahavelona milaza ny olana sedrainny lesea any antoerana kosa ny proveseur zanak'olona André Nambinina.
Efa manana boky ihany zay a saingy eo amin'ilay diksionera ezaka français zany no olana kely aminay eto. Boky zay voazonay androany io a dia anampy be da be andeo ankizareo amin'ny resaka français satria io zany mitako hoe lesoko a aty amin'ny commune aty ambanivohitra zao ny français sy ny matematika moa zany a faramba misy dia matematika ihany koa ny tsy fampin'ny salle de classe moa zany tena olana aminay zao mila salle de classe anakiroa eo zay a dia mila salle bibliothèque anakiray dia efa misy ordinatera mampiasa ordinatera zany nay eto dia mila mba salle informatika raha azo atao toko. Ny mpampianatra aloha dia azo atao hoe ampy satria nanome ny fanjakana zay fa ny olana kely aminay fotsiny a eo amin'izay mpampianatra mbola karamain'ny farama zany a kely ny karamany zareo satria kely moa ny vitanday mandeha ny mpianatra.
Zay zany ny zava-misy any amin'ny lesea mahavelona any amin'ny distrika Ankazobe fa ikisaka hialana Antananarivo sika tantsampambole vary manodidina ny telo arivo eo ankehitriny no misedra olana vokatry ny tsy firindranony rano any amin'ny lakandranony Dabarany. Isan'ny tena vomafy amin'izany ireo tantsaha ao amin'ny zaona delta Morondava misy fiatraikany lehibe amin'ny volovary eny an-tanimbary tsy fahatongavany rano ao amin'ny zaona delta io ny solotenan'ireo tantsaha manome fepotoana hatramin'ny fiandohan'ny volana marsy zao ary ireo tantsaha mba amahana izay olana ny tsy fampindrano izay mandraona ny hidina an-dalambe izy ireo raha toa ka tsisy ny valiny mahafa-po mialohan'ny fiandohan'ny volana marsy io. Manazava ny solotenan'ny tantsaha miadamana Roberto.
Raha ny toetrano sy ny toetany tamin'ity taona ity tamin'ny fahatongana be dia ampy ny ranonorana ary saika namboly avokoa ny tantsaha na tamin'ny zone intermédiaire na ny zone delta ny any amonor na ny amosud amin'ny lakandranony Dabara. Ny zavatra mampalahelo nefa dia zao na vitaketsa ny aty amin'ny faritry ny delta sy intermédiaire dia tapaka ny rano. Ny tompona ndraiky moa confédération namako rava sady fédération mitantana ny tambazotra amin'ny fédération Dabara dia ny faritra zany ny mitantana an'le rano amin'izao fotoana zao ny gouverneur nefa nampanantena ary nanao fananao fanambarana mihitsy fa handray fanapaha-kevitra amin'ireo olo mandika lalàna sy manao fanimbana ny fotodrafitra asa amin'ny Dabara ka hatramin'izao nefa tsy misy an'izay fandraisana ndraiky zay ka zay zany dia mampitanjona ary miantso an'ilay mpamboldratra rehetra rehefa tsy handray fanapaha-kevitra ny fanjakana eto Morondava eto faritry mena be aza omenareo kily zahay fa hidina an-dalambe zay hitaky ny ranonay vasa dia zay ndray vasa andefa forsa ndray zany nareo isotra anay mpitarika io fa zaho dia vona hitarikan'le olo raha ohatra ka tsy horegle ndreo rano alohany fanomboany volana marsy mahina nyketsany sy ny fisamblen'olo amin'izao nefa ny rano hitaray maro rehefa tsy andray fanapaha-kevitry ny fanjakana eto Morondava dia ho avy zahay mpamboly zay nefa tsy andeha hoe andeha animba zavatra fa hitaky ny anjara ranonay hoe alefaso ny rano trois metre kiba aty amin'izao ny delta.
Ankoatr'izay dia miaia mety siny kajikajy politika amin'izao fitantanana ny rano zao ireo tansaka manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena
ranonorana ampy ny vavarano ny ampy tsara Dabara nefa lasa ataon'ireo mpanao politika na ny mpitondra fitaovana ka izay zany ny antsoanay ny fitondram-panjakana efa nampanantena ny finoan'ny repoblika fa hoe ijery ny ara-sosialy ny vahoaka malagasy mba jereo akaiky fa be dehibe loatra ny fambolena simba aty amin'ny faritry ny delta amin'izao fotoana zao. Ny sosialim-bahoaka le tompoko dia ny fambolena sy fompiana afaka mamboly ny mpamboly voky ny mpamboly voky ny tantsaha voky ny vahoaka malagasy dia milamina ny tany ny moandrikana fa rehefa voky ny vahoaka malagasy tsy misy olo angala teo ary tsy misy olanao kidina pinga eo ary tsy misy olanao persetra eo ora ampy rano ampy fa misy eo amin'ilay site trois site quatre izay manao danin'ny kidina ny fanapahana an'iregny vege sy ny réglage ataon'ny teknisianna ireny. fa aizan tokana le fantakana et murdava aizan tokana le te au mi federation ndabara kajesa ni antsona shutena pambudi vunji bai jerena kai ki fira fano bana reglaze nuranu na hanangana na hangana de ngana federation ndabara yara fa chocha ngato diwe mi juron fantakana ni governor ba apandia ni uranu sete ni jalin tata ti parsin delta
dia mjalo rano zany ni tantsany amin'ny faritra delta etsy akaiky nefa tsy lavitra eo akory miazakazaka mamonjy toerana avo ny ponina ao amin'ny fokontany Andohambirimamy kaomenina ambanivohitry Morondava noho ny fiakaran'ny rano atreny Ambalana ny rano amin'ny trano finenan'izy ireo ka nisy ireo nitsoaka tsy nahavimbina nentana ilainy akory nanampitrotraka ny fiakaran'ny ranomasina ny fiaviany Orambe Omaly Bili Radio Fanasina Morondava no mitatitra ny vaovao
Napini arotsakorana Omaly Riva dia voalazan'ireo mponina fa miakatra ny rano ary voatery nandao ny toeram-ponenan'izy ireo no sady manao antso avy amin'ny tompony andraikitra mba hijery akaiky ny toejavamisy araka izao fitarainany ireto solotenany fokon'olona avy amin'ny fokontany Andohambirimamy tanambao atao anatin'ny commune urbaine Morondava izao
mitaray zahay tatsiny ny rano be zahay ao mijaly tatsiny voapitaka zahay fa hoe atao hoe ranosoro rano sireny hoe zao antena ny rano boka tsignana be ny rano farany kaieny anaky ny ay aby zany misy tsy hita fa dikany rano zay ro tongavanay eto zahay boka Andohambirimamy tanambao Andohambirimamy zahay
ey aby zay zahay agny isany fijalea avy bakao samonta bakao zao samonta avao i presidanay ao jeriky rahay amy rano baka tignany eo ba aminay Andohambirimamy eo rano ananiky zao antratranay ananiky zao ndragnentanay tsy vorainay iananiky zao
jery tena mijaly Andohambirimamy tobonjany ziska ananjy ao mbo tsisy fiagnenany ampiany rano soro ariva maty zahay Andohambirimamy mba itenareo akaiky lesa fady e fa mijaly agny valagninay tsy nihinakany zahay eto
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
reo vaovao any ivelany nanohy hatrany ny fampianarany momba ny fitorinany evanjely hatrany papa françois tamin'ny audience général tao amin'ny efitrano paul fahenina ao vatican omaly andro voalohany amin'ny karemy amin'ny taona 2023 io omaly io ka nandritra zany no nanentanany ny mpino tsy kiombana amin'ny tenany fa iroso hatrany amin'ny fikatsahana ny fionana amin'ny kristy ary amela ny fanahymasina hopitarika amin'izany asa fitoriana ny evanjely izany namafisindra mato Janet Yellen sekretera panjakana amerikana misana ny tahirim-bola panjakana androany ny filazana fa voninatrany any mesazy vaovao any Rusia ny Washington amin'izao melony anamariana ny tsingeritona voalohany namakiny ny rosiana ny ady any Ukraina izao filazana melo ny fivoriana iarahan'ireo ministra ny tetibola mivondrona amin'ny G7 izao ho tanterana any Inde ka antonian'izy ireo momba izay sazy iara-toekarena ho an'ny Rusia izay nandalovany tafiotra mamirifiry kosa rahan'ny fiorotsahan'ny ranomandry ny faritra andrefana miazo ny faritra sinanany Etazonia omaly voelingelina noho izany ny sehitry ny fifamoivozana amin'ireo faritra maro voankasika toy izany koa ny fifamoivozana nabakabaka mahatratratra ny amin'ny 50 santimetatra ny atevon'ny ranomandry hita ary arahany tafiotra hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora izany tapaka ny herinaratra ka anarivony ireo mpanjifa tsy afaka misitraka izany hatry ny alina manentana izay tsy maintsy hivoaka ny trano ka andeha fiara mba tsy hisaraka amin'ny lampa eto tanana sy hitondra sakafo ary rano fisotro ny manam-pahefana ny antoerana so misy ny fiotsahana tampoka eny an-dalana farany lasibatry ny zerabomba ny israelianina androany vomaraina ny tao avaratry ny faritry gaza zerabomba ovaliny tifitra rokety avy amin'ny faritra io ny antefa tamin'ny tanyny israelianina ifamaliana moa ny tifitra tahaka izao eo amin'zareo israelianina sy palestinianina ao amin'ny faritry gaza nitrango eo tifitra rokety io ny ampitso ny hetsika nataony tafika israelianina tao Naplouse sy Cisjordanie izay nahafatesana palestinianina araky ambe folo sy na ratrana olokafa maherin'ny zato makasitraka anao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray moa ny vaova manaraka miraro sotompoko